Bdiewa Maltin u anke u Ċin il-ġimgħa ngħaqdu ma' sħabhom Ewropej jipprotestaw kontra il-policies tal-Unjoni Ewropea li huma tisostnu li qed jagħmlu ħsara lilhom u jħalluhom jikkompetu b'mod mhux fair u ġust ma' produtturi tal-ikel barra l-Unjoni Ewropea. Il-bdiewa saqgħu konvoj ta' tractors minn Taqali sal-Fosos tal-Furjana. Ftit wara der fuq il-post il-Prim Ministru Roberta Bela. Iżda għamel ebda sqarrija waqt li tkellem mal-numru ta' bdiewa preżenti. Jum qabel il-protesta kien rapportat mill-organizzaturi tal-protesta li l-bdiewa membri tagħhom kienu ikkuntattjati minn uffiċjali mill-Ministeru tal-Agrikoltura jippruvaw jippersswadhom ma jattendux għad-demostrazzjoni u protesta. Minna ħatijaw il-Partit Nazzjonalista ikkundanna din l-azzjoni u sejjaħ lill-Gvern biex jisma' jitħassib tal-bdiewa Maltin u Awċin u jipprova jgħinu. Fuq il-Fosos il-bdiewa kienu indirizzati minn Bosta Kellima fosthom Malkin Borx mill-laqda bdiewa attivi li sostna li l-bdiewa għamlu l-protesta b'solidarjetà mal-kollegi tagħhom fl-Ewropa minħabba dak li sejħu ftehimiet oxxeni li saru ma' pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Borx qal li l-bdiewa Maltin diġà qed isibuha diffiċli jikkompetu ma' produtturi akbar Ewropej għaliex dawn għandhom iktar art x'jaħdmu. Qal li l-Unjoni Ewropea hija ossessjonata tħalli r-raba mhux maħdum u hemm pjanijiet li din l-art tiżdied. Il-Gvern jrid jgħin iżda għandu idejh marbuta minħabba r-regoli ta' l-State Aid jiġifieri għajnuna statali. L-Unjoni Ewropea qed tippjana li tneħħi bil-mod l-użu ta' l-insettiċidji biex jiġi kkontrollat il-mar tal-pjanti waqt li l-bdiewa għadhom ma jafux x'alternattivi se jkollhom. L-għada bdiewa attivi fis-qarrija semmiet li l-produtturi tal-ikel minn pajjiżi terzi m'għandhomx dawn ir-regoli bħal dawk imposti mill-Unjoni Ewropea u għalhekk għandhom inqas spejjeż għall-produzzjoni tal-ikel. Il-kooperativa tal-bdiewa qalet ukoll li r-regoli ta' State Aid tal-Unjoni Ewropea bosta drabi jostakolaw il-gvernijiet nazzjonali milli jgħinu l-bdiewa li kollhom isofru dawn l-effetti. Il-bdiewa sejħu biex isiru sforzi biex jitfaw fuq li xkaffa r-regoli tar-raba rieqet iġifieri li ma jinħadimx u jkun hemm fondi li jgħaddu direttament lill-bdiewa. Intant, il-Prim Ministru Abela it-tlieta fil-Parlament ta' tarif wara s-summit tal-Kunsill Ewropew li sar it-tnejn u tlieta li ddiskuta il-protesti tal-bdiewa, il-gwerer tal-Ukrajna u anke ta' Gaza fost affarijiet oħrajn. F'dibattitu fil-Parlament il-Prim Ministru Abela qal li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jagħmlu iktar biex jisimgħu it-tħassib taċ-ċittadini Ewropej. Hawn qal li l-bdiewa huma diżappuntati bl-Unjoni Ewropea mhux il-Gvern Malti. Qal tkellem mal-bdiewa u raħħala u qal li l-problemi tagħhom huma dwar regoli tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem jiem wara li l-bdiewa Malti appuntu kif għedna inaqdu mal-protesti Ewropej fuq il-policies li qed jgħidu jgħeddu l-għajxin tagħhom. Qal regolarment ir-regoli Ewropej jidru tajbin fuq il-karta. Iżda fil-prattika rari jagħmlu sens. Qabel qal li l-bdiewa jappoġġjaw lill-Gvern li hu deskrivihom bħala spalla għas-settur agrikolu. Dan kien ribattut mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fid-dibattitu li stqarrija li għamel il-Prim Ministru fil-Parlament. Grech qal li Abela kien kuntent jikkritika li l-Unjoni Ewropea f'Malta iżda falla li jgħid li l-Gvern tiegħu ivvota favur il-policies tal-Unjoni Ewropea li fuqhom il-bdiewa qed jipprotestaw. Staqsa fejn kien il-Gvern meta ttieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Il-Gvern Malti aċċetta dawn il-miżuri iżda issa qed jaġixxi qisu huwa tort tal-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li waqt li l-Partit Nazzjonista kostantament jitkellem dwar is-settur agrikolu, qabel mar biss ikellem lill-bdiewa l-ġimgħa meta l-Gvern falla li jwaqqaf il-protesti tal-bdiewa Maltin. Intant il-Prim Ministru qal ukoll li sew li l-Unjoni Ewropea baqgħet soda billi tappoġġa lill-Ukranja kontra r-Russja. Din għandha pożizzjoni dijatrikament opposta dwar Gaza. din baqet silenzjuża dwar il-vant nofsani u dan jibgħat messaġġ li l-ħajja hemmhekk tfisser inqas mill-inħawi oħrajn imkissra mill-gwerer. Il-Prim Ministru qal li Malta se tkompli issejjaħ għal waqfin permanenti mill-ġlied f'Gaza.